Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je nedelja, 6. septembar, a ovo su najvažnije vesti. U toku istraga protiv osumnjičenih za eksploziju u Užicu. Kapetanu potonulog broda na Ohridskom jezeru određen pritvor od 30 dana. Kineski ministar odbrane sutra u Beogradu. Rasistički sukobi u Britaniji. Sutra promenjivo oblačno i prohladno, najviša temperatura do 25 stepeni. U ovoj emisiji takođe objavljujemo. Radnik kombinata Raška Zoran Bulatović, koji je sebi u aprilu odsekao prst, preti da će sada odseći ruku, a ministru Dinkiću poručuje.
Mlađan Dinkić je zadovoljan kada održi koncert u Rijeku i kada ima 2000 ljudi koji slušaju njegove pesme. A ja bih zaista ga voleo vidjeti ovdje, da čujemo mi njegovu pesmu i da mu mi jednu iskomponujemo.
Tema najnovijeg mosta Radio Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, je fenomen Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića, koja se za samo godinu dana nakon odvajanja od Srpske radikalne stranke po rejtingu izjednačila sa vladajućom Demokratskom strankom. Na pitanje da li bi nakon narednih parlamentarnih izbora Srpska napredna stranka mogla da osvoji vlast, a Tomislav Nikolić da postane premijer, naši sagovornici, sociolog Vladimir Vuletić i politikolog Slaviša Orlović, kažu.
Ne isključujem takav scenarij, ali to naravno neće zavisiti samo od Tomislava Nikolića. U svakom slučaju, ono što nije moguće, to je da Srpska napredna stranka osvoji onih famoznih 50+1 glas, drugim rečima da samostalno formira vladu.
Ja mislim da je u okolnostima kada Srbija ima proporcionalni izborni sistem, mogućnost da Tomislav Nikolić i Srpska napredna stranka osvoje vlast, to je nemoguće, ali da bude u vlasti, to je sasvim moguće.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Užicu je počelo saslušanje petoro osumnjičenih za nesreću u fabrici Prvi Partizan, u kojoj sedmoro radnika izgubilo život. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić rekao je danas da se ispituje da li je narušena procedura prilikom postupanja u skladištu baruta ili je sama procedura neadekvatna.
Ne treba ići ni u drugu krajnost, znači sada praviti lov na veštice i po svaku cenu tražiti krivce i žrtve, ali mora da se utvrdi odgovornost kako se ovakvi slučajevi ne bi ponavljali. U proteklim godinama to nije bilo toliko nadležnost policije koliko nekih drugih državnih struktura, imajući u vidu da je policija sada, to su i sami ljudi rekli u fabrici, da je možda ovo prvi put da je od kad postoji fabrika da je policija uopšte dolazila u tu fabriku. Mi smo sada zajedno sa Ministarstvom odbrane, ste govorili sa vojskom, napravit će se u okviru Ministarstva unutrašnjih poslova sektor za vanredne situacije koji će zameniti dosadašnji sektor za zaštitu i spasavanje, koji treba da objedini sve resurse iz ovih stvari, a njegova nadležnost će između ostalog biti da kontroliše da li su ispunjene sve mere protivpožarne zaštite, zaštite na radu i svega ostaloga što je važno za bezbednost.
Ministar Ivica Dačić. Istražni sudija u Ohridu odredio je danas 30-dnevni pritvor kapetanu broda koji se juče prevrnuo u Ohridskom jezeru kada se utopilo 15 bugarskih državljana. Nakon policijskog saslušavanja, 23-godišnji kapetan broda Sotir Filevski izveden je pred istražnog sudiju koji odlučio da ga zadrži u pritvoru dok je pomoćnik kapetana pušten. U Makedoniji je danas dan žalosti, a više detalja o ovoj nesreći otkriva nam naš novinar Blagoja Kuzmanovski.
Tačan broj poginulih je 15. Svi su oni bugarski turisti koji su boravili u Ohridu na vikendu i sa brodom Milinden su išli da posete manastir Svetog Nauma koji se nalazi 30 km od Ohrida. Na brodu se nalazilo prema tim zvaničnim informacijama 57 ljudi.
I predsjednik Bugarske je došao u Makedoniju da posjeti preživjele i da jednostavno vidi šta su uzročne nesreće, zbog čega je došlo. Da li ima više informacija o njegovom dolasku i kakva su ta saznanja bila?
On je posle dolaska odlaska u Ohridu susreo se sa svojim makedonskim kolegom Đorgom Ivanovim, kao i sa preživelim putnicima sa broda. On je izjavio da ga je predsjednik Ivanov informisao o detaljima incidenta i rekao je da se u Bugarsku vraća sa dosta snimljenog materijala i od strane gnjuraca kao i amaterski snimci koji će biti dostavljeni javnom tužilaštvu i on kaže da bi bili od pomoći u rasvetljavanju uzroka nesreće. I on je rekao da ima nekoliko verzija o uzrocima nesreće, ali kao najverovatniju je spomenuo onu koja je i za sada jedina zvanična, da je uzrok nesreće bio kidanje sajle koja povezuje brodsko kormilo sa krmom i da je to dovelo do naglog okretanja broda u desno, pa su putnici po inerciji otišli u tu stranu. Onda se brod nakrivio i počeo je da se puni vodom, a potonuo je samo nakon nekoliko minuta. Još podatak da je avion bugarske vlade sa preživljenim 39 turista sinoć otputovao za Sofiju i da danas u Institutu za sudsku medicinu u Skoplju počinje obdukcija nastradalih putnika. Još i informacija da u toku današnjeg dana na zahtev Makedonskog ministarstva za transport i veze doći će u Ohrid ekspertski timovi iz Hrvatske i Bugarske koji će pomoći u razjašnjavanju svih razloga koji su izazvali nesreću.
Bio je to Blagoje Kuzmanovski, novinar Radija Slobodna Evropa iz Skoplja.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici tekstilnog kombinata Raška i dalje su u krugovo kolektiva rešeni da eventualnom stečajnom upravniku ne dozvole ulazak u krug kombinata. Oni su zatečeni najnovijom izjavom ministra ekonomije Mlađana Dinkića da će u ovom preduzeću ipak biti uveden stečaj. Kako iz Novog Pazara javlja Enes Halilović, oni su uputili i ozbiljne pretnje.
Nas ne interesuje šta govori Dinkić, mi smo rekli šta smo imali, ako nam bude uveden stečaj, uradit ćemo nešto od čega će se naježiti cela zemlja, rekao je Radiju Slobodna Evropa Zoran Bulatović, predsjednik udruženja tekstilnih radnika, koji je u aprilu sebi odsekao prst. Stečajni upravnik može da dođe ovdje živ, ali živ neće izaći, rekao je Bulatović, koji poziva Mlađana Dinkića da dođe u tekstilni kombinat Raška.
Mlađan Dinkić je zadovoljan kada održi koncert u Rijekoj, kada ima 2000 ljudi koji slušaju njegove pesme. A ja bih zaista ga voleo vidjeti ovdje, da čujemo mi njegovu
pesmu
i da mu mi jednu
vratimo,
iskomponujemo. I nikada više neće niko odavde ići, makar mi ispred udruženja tekstilnih radnika nećemo ići na razgovor u Beorodu. Šta mi imamo u Beorodu? Dosta je bilo Beoroda, dosta je bilo obećanja. Dosta je bilo laža.
Nećemo naneti bol građanima, ali ćemo nanositi bol sebi, poručio je Bulatović. A gradonačelnik Mirsa Đerlek podržao je radnike u protestu, rekavši da ako izgubi tekstilni kombinat Rašku, Novi Pazar gubi industrijsku zonu i gubi svoju budućnost.
Ako mi izgubimo tekstilni kombinat Rašku, Vojin Popović, a i ostale firme, jer 8 firmi je već u stečaju, Novi Pazar nema nikakvu budućnost, ljudi. Nema nam zapošljavanja, nema nam industrijske zone, nema budućnosti za nas koji živimo ovdje, niti za našu decu. Ja ne želim, znači, da vodim ovaj grad u tom pravcu.
Radio Slobodna Evropa, Novi Pazar, Enes Halilović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Kineski ministar odbrane Liang Guangli doputovaće sutra u posjetu Srbiji, tokom koje će sa najvišim državnim zvaničnicima razgovarati o vojnoj saradnji. U pitanju je uzvratna posjeta i prva posjeta ministra odbrane Kine Srbiji posle 25 godina. U nesreći u kojoj feribut sa oko 1000 putnika potonuo nedaleko od južne obale Filipina, poginulo je najmanje 5 osoba, a 60 ljudi se vode kao nestali. Spasioci su 900 od ukupno 968 putnika i članova posade prebacili do bližnjih trgovačkih, mornaričkih i ribarskih brodova. Još nisu poznati uzroci potonuća broda, ali prema nekim izveštajima to se desilo zbog rupe u trupu broda. U engleskom gradu Birminghamu poslije rasistički motivisanih sukoba uhapšeno je 90 ljudi, saopštila je britanska policija. Do nasilja je došlo kada je miting protiv islamskog ekstremizma juče pokrenuo rivalske demonstracije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A u nastavku programa Radio Slobodna Evropa najavljeni most koji priprema i uređuje Omer Karabeg.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri Tomislav Nikolić i njegova Srpska napredna stranka predstavljaju pretnju vladajućoj demokratskoj stranci u Srbiji. Naši sagovornici su dva profesora Beogradskog univerziteta, sociolog Vladimir Vuletić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta i politikolog Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka. Mnogi Srpsku naprednu stranku nazivaju umivenim radikalima, aludirajući na to da su oni samo civilizovanija verzija Šešeljevih radikala. Slažete li se s tim, gospodine Vuletiću?
Šta to znači umivenija varijanta? U svakom slučaju, ne mislim da je Srpska napredna stranka nešto što je u velikoj meri različito od Srpske radikalne stranke, ali u svakom slučaju ono što ih razlikuje, to je upravo ono što je iritiralo većinu ljudi u Srbiji i to je ono što je plašilo mnoge prijatelje Srbije u inostranstvu. Reč je dakle o tom jednom ekstremnom nacionalizmu pre svega. Dakle, to je ono po čemu se Srpska napredna stranka razlikuje od radikala. Odnos prema susedima je druga tačka u kojoj se u značajnoj meri razlikuju odnosno na ono što su stavovi radikala i odnos prema Evropi je možda najznačajnija razlika. Dakle, te tri tačke rekao bih da predstavljaju nešto po čemu se naprednjaci zaista razlikuju od radikala. E sad, ako je to za nekoga umivanje, onda je to umiven, ali za mene je to nešto više, dakle, od samog umivanja. Dakle, reč je o tome da neki od ključnih problema zbog kojih su radikali bili, da tako kažemo, neprihvatljivi i prijateljima Srbije u inostranstvu, ali i većini domaće javnosti, našim susedima, Srpska napredna stranka, dakle, više nema te probleme. To je jedna stvar, ali sa druge strane, mnoge stvari zbog kojih su radikali uspevali, dakle, da skupe glasove, to je ono što je ostalo. Tako da u tom smislu bi se to možda moglo govoriti o nekakvoj vrsti umivanja. U svakom slučaju, dakle, nije reč o nekoj stranci koja je potpuno drugačija, potpuno nova od one Srpske radikalne stranke, ali uspela da eliminiše te stvari koje su loše, a koje su bile vezivane za Srpsku radikalnu stranku.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
U cilju očuvanja onog izvornog biračkog tela Srpske radikalne stranke, Tomislav Nikolić je vrlo pažljivo nastojao da se prepozicionira, s jedne strane da zadrži tu kombinaciju nacionalizma, nešto malo u izmjenjenoj ili možda mekšoj formi, sa socijalnom demagogijom, dakle ciljajući dalje gubitnike tranzicije, nezaposlenost, korupciju, kriminal, dakle one probleme koji pogađaju građane Srbije. Međutim, ono gdje je on nastojao da se menja ili da stvori privid promjene imidža, to je upravo ono gdje su ranije bile primjedbe. Recimo, ranije je bio protiv pridruživanja Evropskoj uniji sa jednom dozom eurofoba, euroskepticizma, sada je dakle za proces pridruživanja, ranije je bio nosioc revolta pritiscima s polja i eksploatisao temu o Kosovu, sada je stigao i doli Rena, a Kosovo sve manje pominje. Ranije je bio političar ekstremne desnice i tu je dakle ta promjena u retorici i kao da ima jednu taktiku i strategiju da Srpsku radikalnu stranku pomera ka ekstremnoj desnici, a da on osvoja što više taj prostor od ekstremne desnice do desnog centra. I to su dakle momenti koji daju odgovor na to pitanje da li se radi o umivanju ili istinskim promjenama.
Gospodine Vuletiću, da li se je Tomislav Nikolić izričito odrekao Velike Srbije?
Kada je reč o onome što bismo mogli nazvati realna politika, dakle povlačenje konkretnih poteza u sadašnjosti, on je se odrekao te politike i sigurno se odrekao na način da on neće povlačiti političke poteze koji bi vodili u pravcu realizacije te ideje. Ali sa druge strane, on je tu ostao dvosmislen, želeći zapravo da pre svega održi neku vrstu doslednosti sa onim što su predstavili stavovi Srpske radikalne stranke, pa i njegovi stavovi dok je on bio visoki funkcioner tamo. Eto da je ta ideja o Velikoj Srbiji nešto što ostaje kao za nekakvu budućnost. Dakle, u tom smislu mislim da postoji ta ambivalencija s jedne strane kada je reč o tome šta će i kakve će poteze on vući, onda je sigurno da neće povući nijedan potez koji bi išao u tom pravcu, a ovo ostalo je retorika.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Orloviću?
Prema izjavama Nikolića i naročito Aleksandra Vučića stiče se utisak da su oni ustupili u odnosu na ideju, raniju ideju koji u stvari bio taj koncept Velike Srbije, Karlovac, Karlobag, Ogulin, Virovitica, ali s druge strane i zbog birača, ali zbog jednog kontinuiteta politika koju su vodili, sigurno da će nastaviti sa retorikom nacionalizma.
E sad da vam postavim jedno hipotetičko pitanje. Mislite li da bi Tomislav Nikolić, ovakav presvučeni, umiveni, da li bi on progutao hapšenje Ratka Mladića s obzirom na one sve ranije priče da se to neće dozvoliti, s obzirom da su se nosile majice sa likom Mladića, s obzirom da je Mladić proglašavan herojem, s obzirom na svu tu retoriku pretudnu oko Mladića u kojoj je on itekako učestvovao, gospodine Orloviću?
To je jedno od onih pitanja na koje Srpska napredna stranka ne daje odgovor, i kada je reč o građanima Srbije, biračima, ali i kada je reč o međunarodnoj zajednici. Dakle, tu je nejasan. Ova uzdržanost se može tumačiti kao čuvanje biračkog tela. Međutim, u onoj meri u kojoj on zaista hoće da menja svoju politiku, ne samo retorički, u onoj meri u kojoj zaista veruje u evropske integracije, kao što u istraživanjima stoji da ogroman broj građana podržava tu ideju, ali kada se postavi pitanje uslova, a to je saradnja s Hagom potpuno uključujući Mladića, onda je problem. To je pitanje za Srpsku naprednu stranku. Međutim, ono što se može pretpostaviti, da način na koji su manifestovali ranije nezadovoljstvo, da je Skupština sigurna kuća za Ratka Mladića ili da opkole B92 ili sličnim akcijama, ja ne verujem da bi Srpska napredna stranka više imala takvu vrstu reakcije, da bi možda uz neku blagu kritičku intonaciju prema vlasti, zbog takvog gesta, možda zbog načina na koji bi se eventualno to izvelo, da bi probali to da progutaju kao jednu neprijatnost, pre svega zbog birača, ali pretpostavljam da su oni spremni da se suoče sa jednom takvom činjenicom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Pa mislim da pitanje nije toliko hipotetičko, zapravo mi smo već imali situaciju kada je uhapšen Radovan Karadžić, to je situacija dok u kojoj Srpska napredna stranka još uvijek nije postoje, ali je naravno postojao. To bi se Nikolić vidio da se ništa dramatično zapravo nije dogodilo, da ti protesti su se zapravo sveli na jednu šačicu ljudi. Mislim da je i Tomislav Nikolić i zapravo svako ko hoće da se realno bavi politikom u Srbiji svestan nekoliko činjenica. Prvo da su ratni zločini postojali, da svako onaj ko je optužen za ratne zločine mora da bude u Hagu, a sa druge strane činjenica da je to nešto što je uslov za bilo kakav napredak Srbije i u tom smislu, bez obzira na tu nacionalnu retoriku, ne mislim da će se Tomislav Nikolić i Srpska napredna stranka buniti, da tako kažem. Mislim da bi njima zapravo bilo više nego dobro došlo da sadašnja vlast završi priču sa Ratkom Mladićem i sa Haškim tribunalom, da bi u nekakvoj budućnosti, ukoliko bi se desilo da oni participiraju u vlasti, jer nemaju taj problem na dnevnom redu sednica njihovih vlada.
Poštovani slušalci, pratite Most Radio Slobodna Evropa u kome se razgovara u kojoj mjeri Tomislav Nikolić i njegova Srpska napredna stranka predstavljaju prijetnju vladajućoj demokratskoj stranci u Srbiji. Sagovornici su politikolog Slaviša Orlović, docent Fakulteta političkih nauka i sociolog Vladimir Vuletić, vanredni profesor Filozofskog fakulteta. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Orloviću, kako tumačite Nikolićev nedavni odlazak u Brisel i skoro srdačan prijem kod Doli Arena?
To je obostrana potreba s jedne strane Tomislava Nikolića da koriguje svoj imidž i da radi na tome što mu je bilo do juče mana, da nije prihvatljiv za međunarodnu zajednicu, a s druge strane i da visoki zvaničnici Evropske unije, naravno oni koji su najpozvaniji u procesu integracije, da testiraju kolike su zaista promjene snaga u Srbiji u odnosu na to kolika je podrška ideje evropskih integracija, da li Tomislav Nikolić zaista suštinski podržava evropske integracije, jer moment kada je on izašao iz Srpske radikalne stranke upravo bilo i glasanje o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. I to je nešto što je verovatno bilo potrebno za obe strane, ali mislim da je više koristilo Nikolić u ovoj fazi.
Vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Mislim da je podjednako koristilo u obema stranama. Dakle, Nikolić je jasno, i to otprilike o čemu sam malo čas govorio, da bez međunarodne podrške, bez podrške ključnih faktora na zapadu pre svega, dakle i u Washingtonu i u Briselu, teško da može računati na osvajanje vlasti. A sa druge strane, on je postao svestan iz činjenice da igra na kartu antievropskih integracija ne prolazi dobro ni u domaćoj javnosti. To je ono što se tiče njega. Što se Evropske unije tiče, rekao bih da je njima izuzetno važno zapravo da imaju jednu čistu situaciju u Srbiji, to je da zapravo smena, potencijalna smena vlasti ne bi ugrozila ono što je spoljnopolitički kurs Srbije. Dakle, ukoliko bi jedna proevropska vlada pala, da nju ne bi smenila jedna antievropska vlada.
Kako su glasači Srpske napredne stranke, a to su uglavnom sve glasači srpskih radikala, Srpske radikalne stranke koji su uglavnom antievropski orijentisani, kako su oni oprostili Nikoliću promenu retorike od antievropske u proevropsku i ovo briselsko poklonjenje? Gospodine Orloviću?
To ćemo vidjeti na narednim izborima. Mi za sada imamo samo dve vrste indikatora. Jedno su javnomnjenska istraživanja, odnosno istraživanja rejtinga partija. S druge strane imamo nekoliko indikatora koji mogu više govoriti o tendencijama, to su izbori u nekoliko opština u Srbiji. Izvesno je da je Tomislav Nikolić bio onaj koji je donosio glasove Srpskoj radikalnoj stranci i s obzirom da su i partije liderske i s obzirom da birači nisu isprofilisani na način da glasaju za programe, za poreske politike, javne politike i tako dalje, nego više uglavnom i percipiraju i partiju i program kroz lidera koji vodi, na taj način uspeva i Tomislavu Nikoliću da nezavisno od tih korekcija u stavovima i promjena politike istinskih, suštinskih ili kozmetičkih, da birači to prepoznaju.
Vaše mišljenje, gospodine Vuletiću?
Pre svega ne bih se složio da su birači ondašnje Srpske radikalne stranke bili antievropski raspoloženi. To nijesu bili, kada pogledate te ankete koje su realizovane, dakle neki 70, neki put i 75% stanovništva u Srbiji je bilo za evropske integracije. To je dakle u svakom slučaju podrazumevalo da je značajan broj, pa možda polovina glasača Srpske radikalne stranke tadašnje je također smatrao da su evropske integracije nešto što je važno za Srbiju. Dakle, u tom smislu ja mislim da glasači naprednjaka danas, radikala ranije, dakle nisu u toj meri bili anti-evropski raspoložen, više su osluškivali ostalom šta im lideri govore o toj stvari. Njihova sposobnost, tako bih se usudio na taj način da kažem, promišljanje o tome šta je dobro, šta nije dobro i za Srbiju i za njih same, u značajnoj meri zavisi od toga na koji način lideri, odnosno ljudi kojima veruju, a to su dakle lideri te stranke, kažu o toj stvari. Tako da će u tom smislu, ja mislim, više uticaja imati Nikolić na svoje glasače nego što će ti njegovi glasači imati utjecaj na njega, ali on u svakom slučaju dok je bio svestan činjenice da antievropska retorika i antievropska politika u Srbiji ne predstavljaju put ka osvajanju vlasti. Možemo se sjetiti da su predsjednički izbori bili svoje vrsta referendum o tom pitanju i tada je postalo jasno i Nikoliću također da je on u značajnoj meri izgubio te izbore i zbog toga što je referendumsko pitanje bilo zapravo da li ste za evropske integracije ili protiv toga.
Ali dobro, Tomislav Nikolić je svojevremeno izjavio da bi maltene Srbija trebalo da bude ruska gubernija. Gospodine Orloviću, kako sad sa tom izjavom?
Tomislav Nikolić je imao nekoliko bisera i to je veliko pitanje koliko će mu protivnici to nabijati na nos u narednom periodu, naročito u vreme kampanja. Taj biser kao i biser uvođenja vanrednog stanja je bio u ona tri famozna dana kada je on bio na čelu Skupštine Srbije i nije to jedine, on je imao i onu ideju o nuđenju Rusima baza na pasuljastim livadama, zatim u vreme kampanje njegov odlazak u Rusiju i ovih dana vidimo najavljaju da će, iz medija se čuje da će ga primiti ministar inostranih poslova Sergej Lavrov, što znači da oni u stvari igraju na tu jednu sentimentalnost kada je reč o odnosu Srbije prema Rusiji zbog pomoći Rusiji u Savetu bezbednosti oko Kosova u kontekstu energetskih projekata i aranžmana i imajući u vidu taj odnos sa ruskim ambasadorom, u jednoj fazi ta retorika bila i glasnija igranja na kartu Rusije. Međutim, u posljednje vreme čak i Tomislav Nikolić kao da ima, pominjali smo Oli Arena, pomeranje i u smislu kontakata, ali i u retoričkom smislu ka i drugim zvaničnicima međunarodne zajednice, pre svega Evropske unije.
I na kraju, može li se desiti da Srpska napredna stranka na narednim parlamentarnim izborima osvoji vlast i da Tomislav Nikolić konačno ostvari svoj san, o kome se evo govori i u parolama Srpske napredne stranke, da postane premijer? Gospodine Vuletiću?
Ne isključujem takav scenarij, ali to naravno neće zavisiti samo od Tomislava Nikolića. U svakom slučaju ono što nije moguće, to je da Srpska napredna stranka osvoji onih famoznih 50 plus 1 glas, drugim rečima da samostalno formira vladu.
Gospodine Orliću, po vama može li se desiti da Tomislav Nikolić postane premijer Srbije?
Ja mislim da je u okolnostima kada Srbija ima proporcionalni izborni sistem, mogućnost da Tomislav Nikolić i Srpska napredna stranka osvoje vlast, to je nemoguće, ali da bude u vlasti, to je sasvim moguće. Formiranje vlasti zavisi od koalicionog aranžmana, a pokazalo se u Srbiji kada je vlast u pitanju, nijedna partija nije gadljiva, u tom smislu ako zafali broj glasova da se napravi aranžman, vrlo je moguće da se njemu ponudi premijersko mesto.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada zaključio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Orloviću.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Vuletiću.
Hvala i vama, sve najbolje.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili politikolog Slaviša Orlović i sociolog Vladimir Vuletić. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bila je to kraća verzija Mosta Radija Slobodna Evropa, a širu objavljujemo u našim emisijama u 18.22 sata i u našem ponoćnom programu.
slobodnaevropa.org
U Subotičkoj sinagogi danas je održana manifestacija Dani jevrejske kulture u okviru koje je predstavljena tradicionalna kuhinja ove nacionalne zajednice. Dani jevrejske kulture se održavaju istovremeno u svim evropskim zemljama u kojima ima Jevreja, a manifestacija je ustanovljena pre 12 godina, kada su prvi put jevrejske zajednice u Evropi otvorile sinagoge svojim sugrađanima, nastojeći da im približe svoju tradiciju, običaje i kulturnu baštinu svog naroda. Iz Subotice, Vesela Laloš.
U Subotici se dani jevrejske kulture održavaju sedmi put, a ove godine posetioci su mogli da degustiraju tradicionalna jela koja se pripremaju tokom šabata. Predsednik jevrejske opštine u Subotici Tomislav Harbor kaže da se porodice sve više vraćaju ovoj tradicionalnoj kuhinji.
Subotička jevrejska opština je odlučila da ove godine pokaže jevrejska jela. Na jednom stolu je postavljeno kako izgleda i kod nas de facto petkom uveče kada počinje šabat. To je jedan bogati sto, bogat obrok. Ovaj strogi vjerski zakon mi o spravljenju svadice skoro ne pridržavaju, na moju žalost. Ali meni se čini da od 990. na ovamo da se mlađi sve više okreću tradiciji, jer očigledno mora imati porodica jednu centralnu ideologiju sa kojom živi.
Dani jevrejske kulture su vreme susreta različitosti i zbližavanja sa drugim kulturama, kaže Halbror.
Stvar o tome da neguje svoju kulturu, neguje svoj materni jezik, pamtiš svoje poreklo, pamtiš svoju nacionalnost, ali naučiš da živiš tolerantno sa komšijama, naučiš da budeš tolerantan i prema onim jezicima koji možda sam dobro ne razumeš.
U Subotičkoj sinagogi je ove godine bilo dosta onih koji su želeli da okuse osim brojne poslastica i tradicionalni šolet, jelo od pasulja koje je obavezni deo praznične trpeze.
Ambijent je izuzetno lep, čovek osjeća nekakav mir i naravno i poseban užitak ovim finim specijalitetima koji su nam tu ponuđeni. Ove godine rešimam pasulje i eto, to sam sad htela da probam, jako je fino, posle ćemo preći na slatkiše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj emisije još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. U toku istraga protiv osumnjičenih za eksplozije u Užicu. Kapetanu potonulog broda na Ohridskom jezeru određen 30-dnevni pritvor. Kineski ministar odbrane sutra u Beogradu. Rasistički sukobi u Britaniji. Sutra promenjivo oblačno i prohladno, najviša temperatura do 25 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan ostatak vikenda žele vam Željko Tomić i Nebojša Grabež.